Oq uy bayonotiga ko'ra, Obamaning Vatikanga safari 27 martga belgilangan. Kambag'allik va ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurash kabi mushtarak maqsadlar muhokamada bo'ladi, deyiladi unda. Qo'shma Shtatlarda qolaversa jahon bo'ylab boy va kambag'allar orasida tafovut o'sib borayotgani prezident Obama uchun dolzarb masala. O'z nutqlarida buni qayta-qayta tilga olgan. 1979-yildan buyon AQSh iqtisodiyoti hajmi 2 barobar o'sgan, ammo bundan naf ko'rayotganlar sanoqli.
This trend towards growing inequality is not unique to America's market economy.
Mazkur muammo faqatgina AQShning bozor iqtisodiyotiga xos narsa emas. Barcha rivojlangan davlatlarda shu ahvol. Yaqinda Pop aytganidek, nima uchun uysiz bir qariya sovuqdan o'lgani yangilik emas-u, lekin aksiya bozorida narxlar biroz pasaysa, bu yangilik, deydi prezident.
Si una persona è gay e cerca il signore
O'tgan yili Rim papasi abort, gomoseksualizm va kontratseptiv vositalar xususida so'z yuritar ekan, cherkovimiz juda tor fikrlayapti. Bo'lar bo'lmas qoidalarga o'ralashib qolganmiz, deb ta'kidlagan edi. Obama uning so'zlarini olqishlagan.
I have been hugely impressed with the Pope's pronouncements. First of all,
Papa Iso payg'ambarning ta'limoti bo'yicha yashaydigan, qashshoq va bechoralarga shafqatli, odamlarni birlashtirishga harakat qilayotgan insondek gavdalanadi, deydi AQSh rahbari. Obama rafiqasi bilan so'nggi bor Vatikanda 2009-yilda bo'lib, Benedikt 16 bilan uchrashgan edi. 24-25 mart kunlari Niderlandiyada yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit o'tishi rejalangan, 2010-yilda o'xshash yig'inga mezbonlik qilgan Obama unda qatnashadi. Bryusselda esa AQSh Yevropa sammitida Obama Belgiya rasmiylari va NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan ko'rishadi. Italiya prezidenti Giorgio Napolitano va bosh vazir Enrico Letta bilan ham muloqot belgilangan. Shohruh Hamro, Washington.